De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Moi boas a todos e a todas. Benvidos a esta outra mirada deste luns, comezando semana aquí en Radio Leiros, deste luns no que estamos a 14 de outubro. Bueno, pois tal e como estaba previsto, hai sentenza do proceso, unha sentencia dura, moi dura. Parece que o feito de o tribunal non considerara que houbo violencia, ou a menos violencia suficiente para poder condenalos por rebelión aos líderes do Procés, pois optou por aplicar a pena casi no seu grau máximo para os delito, para o delito de sedición que se atopou o Tribunal Supremo. Sobre isto falaremos algo máis na segunda parte de Outra Mirada, porque, bueno, a verdade é que todo isto hai, seguramente haberá moitas reaccións nos vindeiros días, porque somente coñecemos, basicamente, hasta agora, da sentenza as penas. Habrá que ler a sentenza, e verá, terá que lela quen entende iso tamén na súa totalidade, son casi 500 páxinas desa sentenza, bueno, pois para ver en que se amparan os xuíces, os maxistrados, para dictar esta sentencia que, xa digo, penso que é dura, bastante dura. Así que, si estaban esperando que lles falara agora desa sentenza, pois nada, que se quedan coas ganas, porque en realidade tiña pensado falarles de outra cousa, e bueno, unha das cousas que máis chamaron a atención no desfile de onte foi ese paracaidista que se quedou colgado dunha farola, non? En fin, home, non é como para... supoño que o home pasou non moi mal, debe ser moi duro para un profesional, en fin, que tiña a misión de entregar a bandeira no palco de autoridades, pois quedarse colgado nin máis nin menos que dunha farola. Pero son cousas que pasan, son accidentes. Bueno, escribe en el diario.es hoxe a Ruth Toledano a súa columna titular Reflexións de unha muller española sobre un paracaidista colgado dunha farola. E Ruth Toledano di que ninguén esperaba que o pasado sábado 12 de outubro, día da Festa Nacional de España, durante o desfile militar que desplegaba a súa solemne parafernalia ante reis e princesas vitalicias e presidentes e ministros en funcións, se producira un acto de psicomaxia propio de Jorodowsky. Un paracaidista descendía cara ao palco real, surcando con patriótica pericia un ceo tan nublado como o horizonte político do Estado. E non era un paracaidista máis, senón o que portaba, apretándoa con reciedume tamén patriota entre as pernas, a enorme bandeira roxigualda que habería de aterrizar retórica como un símbolo, abstracta como unha patria, ela mesma unha grande, firme como unha sentenza diante da complacencia do poder español disposto coas súas mellores galas á icónica exaltación. O paracaidista fixe un xiro co que rubricaría a súa acrobacia maná e como se tivera sido arrastrado por un súbito vento tramontano, comeuse unha farola. O patriota quedou colgado de aquel poste enredado na bandeira, e a bandeira quedou colgando do patriota como un guiñapo, si a psicomaxia sirve, di Jorodowsky, para desbloquear traumas. Convimos en que o españolismo está exercendo un bloqueo que é traumático. O leñazo contra da farola é psicomaxia en estado puro. Vaya por diante, di que non son das que se rinco as caídas choues e tropezóns alleos. Nunca me fixeron gracia esas escenas tan populares, reales ou ficticias, nas que a xente sufre esa clase de pequenas humillacións que, por outra banda, fannos por segundos tan humanos. Nin siquiera me gusta ese charlot nin moito menos o humor amarelo, aínda que adorei na infancia aquel cegato rompeteitos dos tebeos de Ibáñez, dos rompetechos, que falaba, por certo, con farolas as que confundía con policías en aquel entón franquistas. Creo que son residuos da miña educación cristiana e reivindico esa compaixón, sentín empatía polo cabo primeiro Luis Fernando Pozo. Sin embargo, fiel a unha mala reputación de longa tradición que foi cantada en francés por Georges Brassens e en castellano por Paco Ibáñez, conservo intacto o republicanismo antimilitarista. De non ser obxectora de conciencia, teria intentado librarme da mili por pecado, e non puiden evitar ver a súa pouco envidiable situación, unha sorte de xustiza poética que me resultou estimulante. Vin varias veces o vídeo do suceso e intercambiei whatsapps cos meus amigos cataláns, entre ellas aí de Twitter, e riume moito, a verdad. O episodio seguiu un protocolo que reflexa a natureza do acto, incluso cando o guión fallara. Mentras o pobre Pozo seguía colgado da farola e esperaba, afundido nas cimas de si mesmo, que alguén viñera a rescatalo, outros patriotas executaron unha ensaiada coreografía de estirado que devolvera á tela a dignidade perdida, e leváronse a gran bandeira da que o cabo lograra librarse como que encarga un féretro, e sin apenas mirar o home que pola divina providencia ou simplemente polos pelos podría ter sido cadáver. Por sorte, o home estaba vivo e a bandeira morta, parecía. Algo morrera, desde logo. Unha soberbia, unha altivez e unha arrogancia coa que os do palco uniforman a España. De maneira simbólica, acabara a función antes de empezar, e desta forma estrafalaria que deixou aínda máis patente o ridículo do libreto fallido, a amenaza implícita, a bon entendedor, que comporta toda a exhibición militar, quedou debilitada. O que voaba coa bandeira entre as pernas era, supónse, o mellor. Sería, pois, unha boa nova que o nivel das nosas forzas armadas estiveran á altura de unha farola, con todos os respetos para o pobre Pozo. A constatación permitía insistir no elevado gasto que supón o mantemento de uns exércitos moi regulares, grazas a Deus, e reactivar o debate sobre as partidas dos orzamentos xerais do Estado. A reacción de Felipe de Borbón foi transparente, por tanto, desfavorable para os seus intereses. O seu xesto adusto e o seu porte impertérrito deron a impresión, cando Paracas estrelou, de que lle importara máis o mito que ese golpe que lle chafara que o estado do paracaidista, que nos primeiros momentos non se sabía cal era. Como cando regañas a un neno por terse caído. A min de nena regañábanme porque se me torcían moitos tobillos ao andar, aínda que cos anos soupen que esa torpeza debía ser ter os pés cabos, precisamente. A de Felipe de Borbón foi casi a mesma cara que puxo cando outra bandeira se arrugou en outro acto desta natureza, unha cara bastante parecida tamén á do seu lamentable discurso sobre Cataluña en outubro de 2017. Discurso que fixo moito menos por España que si tivera mostrado entón a empatía que tampouco deixou translucir diante do compatriota colgado da farola. Un compatriota que, ademais, viña facendo acrobacias que podemos chamar de corte, pois iban dirixidas principalmente a rendirlle honores a él. Ao final, xa se sabe, a cara é o espello da alma. De feito, Felipe apenas mostrou despois ao cabo Pozo esa calidez que a humanidade ha de reservar cara a aquelas persoas que aínda esforzándose non logran satisfacer as expectativas, ben seña por accidente ou porque cometen un erro. A militar distancia que marcou Felipe de Borbón diante dun soldado do seu exército que acababa de caer en desgracia, a frialdade marcial coa que lle deu fugazmente a mão e lle dirixiu apenas unhas palabras, trascende o episodio e dá conta do seu propio erro. Só, aparentando unha máis familiar campechanía que polo seu propio ben debería ter herdado como herdeu o trono, podría hoxe a corona resistir a un cuestionamento que se eliminou dos sondeos e toca a fibra sensible dunha sociedade cada vez máis lonxana. Polo contrario, evidenciar esa severidade identifico coa dureza castrense coa que Vox se convertiu nun dos seus principais valedores políticos a través duns portavoces que non perden ocasión para insistir na súa adhesión a esta monarquía. Como mando supremo das Forzas Armadas, Felipe encarnou o mundo macho que os exércitos representan. Só Leticia e as nenas aplaudiron sin pausa o colgado tende o palco de honra, como só a ministra Margarita Robles lle dou ao final o abrazo que o seu rostro desencaixado estaba pedindo a gritos. Felipe aplaudía con certa desgana e, por suposto, non o abrazou despois. Non lle permite o protocolo, nin se lle permite o uniforme de gala, nin se o permite el mesmo. E no que aos seus intereses respecta, trabúcase. E a cultura e a política que escenificaban os actos militares do Día da Festa Nacional de España, a cultura e a política da forza e da imposición en vez das do abrazo e do diálogo, a cultura e a política que só conciben que unha bandeira sexa grande e libre se é unha determinada. Menos mal que a veces a realidade tórnase poética e brinda actos psicomáxicos para desbloquear tanto trauma. O menos, rímonos. Pois esta é a columna irreverente de Ruth Toledano en el diario.es, reflexións de unha muller española sobre un paracaidista colgado de unha farola. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste lunes día 14 de outubro, donde a esta hora, a esta misma hora, se nos están escoitando en directo 12:18 minutos, saliu o sol. Que casi a novidade, porque, bueno, xa sabe que a luns, en fin, pues, estábamos un pouco aí pendentes a ver se chovía ou non chovía, porque aquelo de que a terra necesitaba, en fin, empaparse un pouco, choveu. A terra empapouse dabondo, esperamos. Bueno, pois se non chegou aínda virá máis, non se preocupen, nos vindeiros días pois hai previsto que chova, que volva a chover, que chova tamén, bueno, máis ou menos unha abundante, así que todo, en fin, todo volve á normalidade, camiña por camiños normales, bueno, todo non, pero bueno, en fin, saúdos a todos e a todas, como sempre, grazas por estar aí, por sintonizar esta que a súa casa, a súa radio, por sintonizar Radio Leiros, moitísimas grazas. Saúdos a Paris Ares, que como cada día está aí ao fronte dos controis técnicos e comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Día histórico de hoxe, 14 de outubro.
Sí.
En fin, hoxe acaba de, bueno, xa se sabía desde o sábado, xa se filtrou completa a sentenza, polo menos as penas.
Bueno, penso que estaba máis que filtrada, non?
Sí.
Porque primeiro xa comentaron o rei, despois foron os medios, xa mandaban aí as forzas policiais, porque, bueno, en fin, xa...
Bueno, pois esta,
supoñía, ¿no?,
esta xornada hai movilizacións en Cataluña, a pesar de ser día laborable, pois, bueno, hai
cortes
de tráfico na diagonal, na principal arteria de Barcelona, bueno, hai movilizacións, como se esperaban, por outra banda, en Cataluña, despois desa sentencia do Procés, da que seguro pois falaremos moito ata a campaña electoral, antes da campaña electoral, despois da campaña electoral e todas,
bueno,
estas cousas, ¿no?
Depende.
Porque ao mellor non é ni siquiera alleo todo isto.
Depende. Sí. Depende, porque xa sabes que nesto da información todo depende como se suministren as novas, xa, con que frecuencia, con que periodicidade, e queda outra grande todavía por chegar.
Sí. Hai outra tamén que tamén
que ao mellor solapa un pouco tamén
entra
esta,
en campaña,
¿no?,
electoral, exactamente.
Amigo.
Por certo, que non digo que estea mal, sino todo o contrario, que a mí me parece que ao mellor é así é como hai que tratar aos ciudadanos, pero os que protestaban diante do Valle dos Caídos porque se lles prohibía entrar ao Valle dos Caídos, e que decían que lo de queremos ir a misa, con que exquisitez os trataba a Garda Civil. Eu vi algunhas imaxes e a verdad, non digo que estea mal, que eu creo que ao mellor hai que, así é como hai que tratar a xente, non?
Pero a nivel xeral, non?
Claro, pero digo...
A nivel xeral.
Claro, cando alguén protesta, bueno, pois mire, convencelo e decir, non pode pasar, e tal, amablemente, pois tratar de que... de paralo, non? Pois, bueno, en fin.
Pues ya te digo, é outra que queda, que penso que vai chegar tamén dentro de pouco,
Sí.
Penso
sí,
que tamén sí, debe sí, estar sí, a puntiño
a caer,
tamén.
Seguramente.
Por eso te digo que, bueno, sí, si fora a única, non, así de ese calibre, pois pues probablemente sí, se falará, bueno, se vai falar.
De todos xeitos, en este, a outra que te refires, ao outro lado, restos de Franco, en principio, pois, en fin, non debería causar máis problemas a ninguén, que é unha cuestión simbólica de cambiar un cadáver de un lado de outro, de un lado para outro e demais, pero esta outra sí afecta a personas que foron condenadas a moitos anos de cárcere, que pois podes estar en acordo ou en desacordo coas decisións que se tomaron, co que ocurriu ou co que fixeron todas estas personas, pero eu creo que a veces hai que tamén ter unha certa empatía, non, coa xente, entender que están nun momento duro como personas para eles, non? O marxe de outro tipo de cuestións, tal, porque nesta, en fin, nesta situación onde se crispan tantas cousas, ás veces un escoita ou lee cousas que, bueno, parece que nos sitúan máis no mundo de, non sei, que nos volven moi pouco humanos, moi pouco personas, non? Sí, reaccións sí, que se leen ou que se escoitan por aí.
Dende logo non é o ambiente máis propicio para unha precampaña electoral.
Non, ni moitísimo.
Dende logo, isto sabíase, cuidado. E, en fin, o que tamén propiciou, os que propiciaron estas cousas, teño nome e apelidos, O sea, isto sabíase, pero así é o que nos toca vivir.
Pois sí, imos aló. Estamos a 14, luns, 14 de outubro. Hoxe é San Calixto.
San Calixto.
Sí, así que... Bueno, pois os Calixto, moi listo, pois nada, que parabéns, parabéns, boa, parabéns. Porque están de santos Calixtos.
Pois sí, e ademais un día realmente importante, e un día, bueno, aparte dos acontecimentos de hoxe, un día importante onde xaxa, porque un día que onde se celebra moito a solidariedade, porque é o Día Mundial da doazón de órganos, tecidos e trasplantes, algo máis que solidario e que dá moita vida, non? Tamén é un día curioso, Día Mundial da Costureira, Claro que sí. Como non?
Hombre,
claro, sí, que
señor,
sí.
Claro,
da Costureira,
que sí. Tan importante, pues Costureira, sí.
Claro que sí. E o Día Mundial da Espirometría, tamén,
de
esas probas
de soplar por un tubiño, sí, a ver canta capacidade pulmonar tes, esas cousas.
A mí esa sempre me saía mal. Sempre saía mal. Agora non, agora me dá ben.
Hai que entrenar para facer eso, non crees ti que é fácil.
Agora como me dico así a vida sana e tal, me dá ben, agora me dá ben. Importante que ter vos hábitos. E ademais de, bueno, destas importantes celebracións así mundiais, hoxe foi un día moi importante. Por exemplo, hoxe en Estados Unidos están de festa, porque no 1789 George Washington proclamou o primeiro día de Acción de Gracias, que alagou de festa. E un principio isto ten orixe pois nas colleitas, non? Cando había unha boa colleita e tal, pois facían festa, daban grazas pola esa colleita. E ao final, bueno, aí quedou, non, Estados Unidos tamén. Un día como hoxe, no 1905, aquí en España, xa falamos de cousas máis que serias, fundábase o Sevilla Fútbol Club. Estas son cousas maiores.
Xa, amigo, vamos, efectivamente, cousas serias.
Tamén un día como hoxe, no 1944, o mariscal de campo Erwin Rommel, tras ser acusado, sabes quen era Rommel, o zorro do deserto, non? Mariscal de campo, grande herói, tal, de guerra.
Bueno, ademais que un gran estratega, non?
Gran estratega, efectivamente, grande militar. Bueno, pois foi acusado de participar nun complot contra Hitler. E dixeron, mira, vai ser mellor que te suicides, porque senón imola tomar ca tua familia. E home suicidouse, non? Tristemente. Tamén un día como hoxe, no 1947, en Estados Unidos, Charles Elwood Yeager atravesaba a barreira do son por primeira vez. Tamén un día como hoxe, no 1962, seguro que Xosé lembrase perfectamente, foi un día tamén quente a nivel internacional. Non sei se te lembrarás, porque foi a crise dos misís de Cuba. Estaba aí John F. Kennedy, aí foi cando se puxo de moda o teléfono vermello e estas cousas, non? Pois tamén foi por un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1964, o estadounidense Martin Luther King, o Dr. King, recibía o Premio Nobel da Paz. Tamén un día como hoxe, no 1980, recibía o arxentino Adolfo Pérez Esquivel, que estivo, por certo, aquí, de visita institucional, sí, aquí no Concello de Oleiros. Tamén un día como hoxe, no 2012, moitos lembraranse, en Roswell, Félix Baumgartner lanzábase dende estratosfera en caída libre a máis de 39.000 metros de altura e convertíase deste xeito na primeira persoa na historia en rachar a barreira do son, pero sen apoio mecánico, pola forza da gravedade. Vamos, para haberse matado. así de claro. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como o actor británico Roger Moore, que moitos lembrarán porque fixo de 007, ande que outros moitos se lembran, así máis antigos, lembranse de que era o que daba vida a aquel herói daquela serie televisiva que era El Santo.
El Santo,
Simón Templar, aí está. Tamén hoxe está de cumpreanos o cantante británico de rock Cliff Richard, Moitos lembranse Cliff Richard and the Shadows, non? Pois, sabes cantos cumpre? No. 79 anos.
Hello. O
sea, amigo. Tamén hoxe está de cumpreanos o actor alemán Udo Kier, que bueno, que un destes malos que sempre fai de malo, non? En as películas de terror e bélicas e tal, e tamén o presentador Jordi Cruz, que todos os que ven, bueno, canais xuvenís como Art Attack e demais, pois saben quen é Jordi Cruz. E tamén un día como hoxe nos deixaban persoeiros como actor estadounidense Errol Flynn, tamén o actor e cantante Bing Crosby, e tamén nos deixaban no 1990 o grande director de orquestra e compositor Leonard Bernstein. Polo tanto, xa ves a morea de cousas que aconteceron un 14 de outubro, un día como hoxe.
Pois sí, un día como hoxe. Por certo, temos unha noticia de última hora. Acaba de publicar o diario La Opinión ás 12 do mediodía, aproximadamente, na súa edición dixital, que atoparon o corpo de unha veciña de Mera na playa de Espiñeiro. As forzas de seguridade investigan os feitos tras o achádego sobre as 10 de hoxe. O cadáver de unha muller que aparecía na playa de Espiñeiro era veciña de Mera, segundo a policía local, que recibiu o aviso de emerxencia 112 ás 10:15 da mañá. Segundo sinala La Opinión, os policías aseguran que non hai constancia de que se buscase a muller que apareceu hoxe nin que se denunciara a súa desaparición. Despois, si conectamos coa policía local, pois a ver si podemos ampliar esta información, que xa digo, publica a edición digital do diario La Opinión arestora.
Moi ben.
Pois agora imonos con... Toca falar do tempo, non? Si?
Pois penso que sí.
Pois falamos do tempo.
Falemos do tempo.
Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable.
Pois falemos do tempo porque destaca Meteo Galicia que hoxe que hoxe unha nova fronte vai a atravesar Galicia, deixándonos ceos cubertos e chuvias de carácter persistente pola mañá, pero serán máis intermitentes pola tarde, Non se descarta que
agora mesmo acaba de caer un lóstrego,
sí, que non vexe, porque dicir eu que non se descarta.
Escureceu todo un lóstrego que acabo de velo pola fiestra.
Non se
mamaiña.
Bueno, pois aquela Meteo Galicia acerta, porque Meteo Galicia non descarta que veñan acompañados esos chubascos de aparato eléctrico, así que parece que veñen.
Traen todos os aparellos esos eléctricos que lle roubaron a Zeus, non vexes ti.
Pois bueno, as temperaturas sufriron hoxe un moderado descenso, as mínimas, as máximas tamén descenden, pero de xeito máis lixeiro. O vento soprará de compoñente oeste moderado con intervalos fortes no litoral norte. Isto hoxe. Mañá, pois mañá habrá un poquinho de todo, área intermedia entre borrascas, ceos anubrados, chubascos máis probables na metade oeste do territorio. Pola noite e na madrugada do mércores chega unha nova fronte que nos deixará chuvias máis xeneralizadas. Será sobre todo pola noite, de noite a madrugada, a madrugada do mércores. As temperaturas non terán cambios. O martes, lixeiros descensos das mínimas. O vento do suroeste aumentará en intensidade, acadando intervalos fortes no litoral e nas zonas altas do interior a partir de media tarde. Para o mércores, estaremos baixo os efectos xa da chegada desa nova fronte fría asociada a unha borrasca situada ao sur de Islandia, os ceos parcialmente cubertos, con chuvias generalizadas, máis persistentes en Pontevedra e no sur da Coruña, e as temperaturas experimentarán un ascenso máis notable nos valores mínimos. O vento frouxo soprará do sudoeste. E para o xoves, pois de novo situación intermedia entre altas e baixas presións, ventos de compoñente oeste que continuarán achegando humidade, ceos con alternancias de nubes e claros, que poderían deixar chuvias febles e intermitentes, as temperaturas en descenso, as mínimas, as máximas, en cambios, e o vento frouxo e de compoñente oeste con algún intervalo de moderado no litoral norte. Semana de inestabilidade, por tanto, parece... Porque, bueno, o venres agárdase de novo que volvan as precipitacións. Hai unha alta probabilidade de precipitacións que se vai a manter pois durante a fin de semana tamén, para non ser menos. Así que xa digo, durante prácticamente toda a semana imos ter inestabilidade e hai risco de precipitación, risco de chuvias. Este é o que di o pronóstico de Meteo Galicia, semana, por tanto, de chuvias, en fin, o campo que se hidrata, a terra
feliz.
Que se hidrata aí suficientemente.
Chegou a farta de auga, agora as navizas van
parece
entrar.
Parece que sí, parece que agora sí.
Vamos a mostrar grelos, despois sí, pantroido, sí. Bueno, isto é todo unha riqueza, pues todo nada. Fantástico, non?
Os encoros, pois pues, é o que van aí recuperando
a
auga.
A rebosar, buah.
Vamos, hasta o viño seguro que se pode facer máis, porque claro, se si añades un pouco de...
O malo que xente que vai a beberlo non vai ser a casa, pero bueno, está ben.
Bueno, deixamos o tempo e imos coa actualidade.
Imos daquela. Bueno,
pois a coa actualidade que reflexan os diarios nas súas portadas dixitais, os diarios coruñeses. Imos rapidamente.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois nun repaso rápido aos titulares das portadas dos diarios, es La Voz de Galicia destaca, bueno, La Voz e todos os diarios destacan a condena ou a sentencia dos líderes do Procés, condenas de ata 13 anos de cárcere para os líderes do secesionismo por sedición. Titula La Voz de Galicia. Di que o Supremo condena a 13 anos a Junqueras e apenas de hasta 12 a Forcadell, os Jordis e 5 exconselleiros por sedición e malversación, en tanto que absolve de malversación aos 3 acusados en liberdade que non irán ao cárcere. O goberno pide o acatamento da sentenza e sinala que non procede falar de indulto. La Voz continúa, así son as penas polo Procés, e tamén destaca que hai tímidas protestas en Barcelona tras coñecerse a sentenza, di este diario. Por que sedición e non rebelión? Pregúntase en titulares. Os expertos explican as diferencias sustanciais que hai entre ambos delitos. Os Jordis poderán acollerse en xaneiro a permisos para sair de prisión e Junqueras acusa o Estado de moverse por vinganza. Tamén destaca La Voz que arranca a campaña da gripe con novidades, 3 tipos de vacinas e novos grupos de risco. Este diario tamén di que institutos de A Coruña e Arzúa suspenden as clases tras sufrir inundacións, que o incendio mortal de Chan de Brito sáldase sin culpables e o xuiz ratifica o arquivo, que o crime do Triángulo Amoroso de Ponte Caldelas chega á audiencia, que Londres terá por pirata o barco da Unión Europea que atope nas súas augas o día 1, xulgada unha nai que finxiu que o seu fillo tiña cáncora e logrou que o sometesen a 13 ciruxías. A maioría dos galegos non ven mellora na sanidade galega que fai non ven mellora a sanidade galega que fai 4 anos, e tamén destaca que mata o seu pai dun machetazo tras descubrir que violara a súa filla de 3 anos. Destaca tamén este diario que Peinador é o único aeroporto do norte que se queda sin rutas ao estranxeiro. De La Voz ímonos a La Opinión, titulares na edición digital deste diario, Paris.
Como non podría ser de outro xeito, o primeiro titular con fotos, pois é que o Supremo condea Junqueras a 13 anos de prisión por sedición e malversación e pon, bueno, as penas de todos os encausados. Tamén hai subtitulares respecto a isto. Pedro Sánchez valora a sentenza do Procés. Torra, rexeitamos a sentenza por inxusta e cortes en varias rúas de Barcelona. Tamén titula a Opinión, o que antes comentabas, atopado o corpo dunha veciña de Mera na praia de Espiñeiro, que a valiosa Biblia xudea Kennicott volve a Galicia medio século despois de sair da Coruña. Tamén que suspendidas as clases no Instituto de Monelos pola inundación de varias aulas. Tamén titula Opinión que parte da costa galega estará este martes en alerta. Que reparar o vandalismo custa 50.000 euros a Palesco, Cantón e Pazo da Ópera. Tamén que a prohibición do móvil imponse nos institutos da Coruña e a súa área metropolitana. Que a Xunta e a Cruz Vermella buscan familia de acollida para medio centear de menores. Tamén que a falta de autor coñecido forza o arquivo do caso do incendio mortal de Chan de Brito. Que os donos de pisos turísticos en rexistrar e as webs que os ofertan serán multados. Os trens perdidos de Galicia, outro titular. que igualdade primará a muller no acceso aos empregos públicos masculinizados, que o director Oliver Lache comparte nunha ponencia a súa perspectiva cinematográfica. Uniqlo pretende ser líder textil a medio prazo, pero Inditex adobra en beneficios. Casa Miranda conquista por quinta vez o premio a mellor
a tortilla
de Betanzos. Tamén alo menos 40 mortos en Xapón polo tifón Hagibis, que as axencias inician a venda de viaxes do Inserso en Galicia o vindeiro mércores, que o programa do Inserso 2019-2020 contará con voz charter ao Mediterráneo, e por último que o banderilleiro Mariano da Viña, moi grave tras unha aparatosa acollida en Zaragoza. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada del Ideal Gallego, na portada digital, sentencia do Procés, estas son as condenas, é o titular principal. Miguel Tellado pide ao Executivo Central que se centre en problemas reales e non asfixia a Galicia, titula, e tamén destaca que a policía local desplega un forte dispositivo para controlar o botellón, que o consistorio ten un mes para negociar o orzamento se o quere aprobar antes de 2020, que Sánchez ofrece ao PP e a Ciudadanos a reforma das pensións e do financiamento, e que a campaña da gripe, a vacinación da gripe, comezou hoxe con 615.000 dosis. Tamén destaca en área metropolitana, pois, bueno, a noticia da tortilla. A tortilla de Casa Miranda é de novo a mellor de Betanzos, desde que Culleredo impulsa un área industrial de máis de 200.000 metros en Alvedro. E conexión agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Rogelio Galán. Rogelio, moi bo día.
Hola, bo día.
Imos coas incidencias, que hoxe algunha si hai, non?
Sí, hai algún par de incidencias deste durante fin de semana. Podemos destacar entre elas que o pasado día 12, sobre as 10 da noite, xa, foron identificados dous rapaces menores de edad por lanzar unhas botellas que contiñan unha mezcla de sustancias que, bueno, producían explosións contra unha vivenda na rúa Bastiagueiro Pequeno. Foron identificados e postos, bueno, a disposición dos pais deles. Serán denunciados polo propietario da vivenda, así quedou, polo menos, nese momento, de presentar denuncia polos danos producidos. Na noite tamén do día 12 de outubro, tuvo que acudir unha patrulla da policía local, máis emerxencias de aquí de Oleiros e de Bombeiros de Arteixo, a causa dun incendio que se produciu na rúa Manuel Murguía, por causa dunha queima que carecía de licencia e quedou descontrolada, dado o forte vento que fixo esa noite, pois se estendeu por ali, por os arredores. Foi extinguida sin máis problema polo equipo de emerxencias de bombeiros de Che. Na mañan do día de onte, tuvo que acudir a outra patrulla da policía local a unha vivienda da rúa da Nogueira, donde estaba a producir unha discusión entre unhos ocupantes dunha vivienda que, bueno, a parecer, producían bastantes molestias ao resto do vecindario. Negábanse en todo momento a abrir a porta aos policías que ali acudiron, tendo que forzar a porta para observar se houver algún tipo de violencia contra a muller ou algo, simplemente fora unha discusión forte, nada máis. Tamén destacar que, bueno, isto xa foi hoxe pola mañán, un desgraciado suceso, que a aparición dun corpo na praia de Espiñeiro de Mera, sobre as 10:15 se recibiu un aviso do 112, dicindo que unha persona que paseaba un campo na praia de Espiñeiro observara un corpo tirado á beira do mar. Hasta ali acudiu unha patrulla desta policía, Garda Civil e máis servicios médicos. Efectivamente, había ali o corpo que resultou ser de unha muller de 65 anos e que era veciña de aí de Mera. Estaba desnuda de cintura para arriba, solamente levaba un pantalón, presentaba un golpe no lado da cara. En estes momentos todavía está a Garda Civil tratando de esclarecer como se produciron as circunstancias que se produciu a morte desta persoa. Nada máis, foi así o máis destacable.
Muy ben, o máis destacable con ese suceso desta mesma mañá, non? A aparición sí. do corpo dunha muller na praia de Espiñeiro, unha veciña de Mera, decías.
Sí, unha veciña de Mera que vivía ali pertenho do lugar, ali mesmo na rúa Fonte de Baixo.
Moi ben, Rogerio, pois moitísimas gracias como sempre pola información, moi bo día e bo servizo. Hasta logo. Pois pechamos así esta primeira parte de Outra Mirada con esa noticia de ese último suceso, a aparición do corpo desta muller morta na praia de Espiñeiro. Está en marcha a investigación para determinar as causas da morte. Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín, volvemos de seguida aquí en Radio Leiros na segunda parte.